Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, у ефірі Еврорадио, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки понеділка 21 соковіка. І наші теми. Представник Білорусі на Євробаченні виступить оголеним із вовками. Міністр заміжних справ Польщі зустрінеться у Мінську з Лукашенком. Юрію Чужу виставили офіційне обвинувачення. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Стала вядома праграма візіту ў Беларусь міністра замежных справ Польшы Вітальда Вашчыкоўскага. Працоўны візіт працягнецца 2 дні – 22 і 23 сакавіка. Запланаваная сустрэча Вашчыкоўскага з Александрам Лукашэнкам і з міністрам замежных справ нашай краіны Уладзімірам Макеем. Прэс-служба Міністэрства замежных справ Беларусі адзначае, што міністры абмяркуюць увесь спектр двухбаковых адносін, надаўшы асаблівую ўвагу тэматыцы эканамічнага супрацоўніцтва, узаемадзеяння ў рамках міжнародных і рэгіянальных арганізацый, а таксама сітуацыі ў рэгіёне. 22 сакавіка, 11 гадзіне, Вітальд Вашчыкоўскі ў складзе кветкі да магіл ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў ва ўрочышчы Курапаты. Праз 2 гадзіны ён наведае польскі візавы цэнтр, які нядаўна пераехаў у гандлёвы цэнтр «Галілея». 23 сакавіка міністр будзе ў Гродні ў складзе кветкі да помніка Элізі Ажэшцы і сустрэнецца з мясцовымі палякамі. З прыватным візітам Вашчыкоўскі наведае могілкі і польскую школу ў Ваўкавыску, якія з'яўляюцца родным горадам яго маці.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна нумар 4 у «Петарде». Представник Беларуси на Евробачене 2016 спевак Александр Иванов выступить оголеным и с несколькими живыми волками. Как означает сайт Super.ru, это станет головной фишкой белорусского номера и мусит шоковать глядачов по всем свете. Каб отримать дозвол на удел у номера живелу, продюсер Виктор Дробыш веде перамовы с организаторами конкурсу. Продюсер подтвердил, что Иванов будет спевать на сцене оголеным и с волками. Цитую: «Мы хочем, каб усе отчули эту тонкую мяжу помеж человеком и природой», каже ён. Александр Иванов выканае на Еўрабачанні песню «Help You Fly».
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Беларуская ДАІ пачала паляванне на аўтамабілі без тэхагляду. 21 сакавіка унітарнае прадпрыемства «Белтэхагляд» Міністэрства транспарту, управленне ДАІ Міністэрства ўнутраных справ і транспартная інспекцыя пачалі рэспубліканскую дэкаду «Дзяржтэхагляд». Акцыя працягнецца да 30 сакавіка. Асноўная мэта дэкады – ўзмацніць кантроль за своечасовым правядзеннем «Дзяржтэхагляду» аўтамабіляў. Таксама ставіцца задача прыцягнуць увагу аўтаўладальнікаў да падтрымання аўтамабіляў у тэхнічна спраўным стане, перадае «Белта». Згодна са статыстыкай, амаль кожны пяты аўтаўладальнік штогод ігнаруе дзяржтэхагляд, паведамляе прэс-служба Мінтрансу. Гэта шкодзіць не толькі тэхнічнаму стану аўто, але і пагражае бяспецы навакольных. Найперш будзе звяртацца ўвага на аўтамабілі без дазвольнай наклейкі на ветравой шыбе. Уладальнікі аўто, якія своечасова не прайшлі дзяржтэхагляд, могуць быць аштрафаваныя ад 210 до 630 тысяч рублёў пры першым парушэнні на працягу года. Пры паўторным парушэнні штраф можа скласці ад 420 тысяч рублёў да 1 мільёна 50 тысяч. Мінтранс нагадвае, што за падробку або выкарыстанне падробленых дакументаў, штампаў, пячатак прадугледжваецца крымінальная адказнасць аж да пазбаўлення волі.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 ў «Петардзе». 21 сакавіка ў Мінску каля будынка расійскай амбасады праходзіць несанкцыянаваная акцыя ў падтрымку украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынка, якую судзяць у Расіі. У горадзе Данецка-Растоўскай вобласці ідзе абвяшчэнне прысуду. Пракурор патрабуе для Саўчынкі 23 гады зняволення за саўдзел у забойстве расійскіх журналістаў пад Луганскам. Каля дзясятка чалавек з плакатамі і расцяжкамі каля расійскай амбасады ў беларускай сталіцы патрабуюць вызвалення ўкраінкі. Міліцыянеры перапісалі пашпартныя дадзеныя ўдзельнікаў нешматлікай акцыі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». КДБ выставіла афіцыйна абвінавачанне кіраўніку групы кампаніі «Трайпл» Юрыю Чыжу, затрыманым 11 сакавіка. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў і збораў у асабліва буйным памеры. Цытую. Яму выставленае абвінавачанне па частцы 2 артыкула 243 «Ухіленне ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры». Вядуцца следчыя дзеянні, мера стрымання не змененая, заявіў Еўрарадыё кіраўнік прэс-службы КДБ Дмітрый Пабяржын. Па яго словах, тэарэтычна Юры Чыж можа выйсці на свабоду пад заклад. Працэсуальная норма такая ёсць, але ці зможа ён гэтай нормай скарыстацца, будуць вырашаць следчыя. Інфармацыі наконт іншых фігурантаў гэтай справы пакуль няма. Па словах старшыні камітэта дзяржбяспекі Валерыя Вакульчыка, калі бізнэсовец даведаўся пра ператрусы ў офісах кампаніі, то ён спрабаваў на машыне ўцячы за мяжу. Нібыта чыж на хуткасці 220 км на гадзіну рухаўся спярша ў бок літоўскай, а потым польскай мяжы. Каб яго злавіць, уводзіўся план перахоп. Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи понеделка, 21 соковика. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.